nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, mund të ndiqni. Dialogu mes Prishtinës e Beogradit nuk mund të jetë i pafund, thot gjatë vizitës në Kosovë krye diplomati britanik William Hague. Konfirmohet vizita përbashkët e baroneshës Ashton dhe sekretarës Clinton në Kosovë rajon. Shteti brenda shtetit legjë dimiton ndarjen e Kosovës, thot i ftuari këtij edicioni Ivo Banac, duke ju referuar statusit eventual special të Veriut. Analistët vënë në dyshim suksesin e bashkimit të opozitës në Maqedoni. Këshilli i Sigurimit kërkon armpushim në Siri gjatë festës së Bajramit. Sondazhi i PIS-së në përsëri Romnin ndaj presidentit Obama. Për këto dhe materiale tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapje, krye diplomati britanik William Hague theksoi se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të jetë i pafund. Ai tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian. Hague bëri këto komente në Prishtinë pas një takimi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa shefi i ekzekutivit kosovar tha se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë do të jetë në interesin e të gjithë popujve të rajonit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sekretari i jashtëm britanik William Hague theksoi në Prishtinë se dialogu në mes të Kosovës së Serbisë nuk duhet të jetë i pafund, por se duhet të arrijen përparimin e të gjitha fazat e procesit që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja palëve. Ai tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian, ndërsa shprehu mbështetjen e Britanisë së Madhe për iniciativën e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton lidhur me marrëdhëniet Kosovë-Serbi.
This is not a dialogue that is just open-ended.
Ky nuk është një dialog i pafund që mund të vazhdojë përgjithmonë. Është më rëndësishme të bëhet një lloj përparimi i vazhdueshëm në të gjitha fazat. Këtë diskutuam edhe me kryeministrin. Në fazën e parë, baronesha Ashton do të identifikojë fusha që do të kërkojnë interesin e të dyja palëve dhe shpresoj se do të vazhdojmë, u shpreh Hague. Pa dashur të komentoj nëse qëllimi përfundimtar i këtyre bisedimeve do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, diplomati britanik foli për vizionin e Londrës që në një ditë në Tryezën, ku do të jenë të ulur përfaqësuesit të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të gjenden edhe ata të Ballkanit Perëndimor.
I don't want to anticipate today at what point the final destination.
Nuk dua të parashikoj sot se në cilën pikë do të arrihet qëllimi përfundimtar. Mendoj se është mjaft e qartë se duam të shohim të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian të ulur në një tavolinë, theksoi ai. Bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre nisën të premten me takimin e ndërmjetësuar nga Ashton në mes të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur për procesin që pritet të pasojë këtë takim, Thaçi tha se po mbyllet gradualisht kapitulli i konflikteve në rajon, ndërsa po hapet kapitulli i bashkëpunimit, paqes, stabilitetit dhe integrimeve euroatlantike.
Kosova është gati për të vazhduar këtë proces, është ndërtuar një konsensus i gjerë politik në Kosovë. Shumë partijak dhe gjithë etnik, është jashtëzakonisht rëndësi për ne që edhe bota demokratike, Bashkimi Evropian, është unik dhe mbështetës për iniciativat e baroneshës Ashton.
Megjithatë, as Thaçi nuk dha afat për mundësinë kur Serbia do ta njohë shtetësinë e Kosovës, por theksoi se qëllimi i procesit të nisur në javën e kaluar duhet të jetë njohja nga 5 vendet evropiane që hezitojnë ta njohin Kosovën dhe antarësimi i vendit në OKB.
Ka filluar një proces evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pra nuk duhet presim në ditët, javët dhe muajt e ashëm njohin nga Serbia për shtetin e Kosovës dhe nga sjetas, por presim sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën dhe ky relacion evropian Kosovë-Serbi do të rezultojë me njohjen edhe të 5 vendeve të Bashkimit Evropian për shtetin e Kosovës dhe duhet të rezultojë me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Serbia vazhdon të kundërshtojë fuqishëm mundësinë për njohjen e Kosovës, ndërsa ka theksuar se qëllimi i bisedimeve me palën kosovare do të jetë vetëm normalizimi i raporteve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndjekim tani një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të udhëtojë javën e ardhshme drejt Ballkanit perëndimor, ka konfirmuar zyra e EBS në Prishtinë. Sipas njoftimit të saj, baronesha Ashton do të jetë pranishme në rajon për një vizitë të përbashkët me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Më 31 tetor, Ashton dhe Clinton do të vizitojnë Beogradin dhe Prishtinën. Në Serbi ato kanë planifikuar të takohen me presidentin Nikolić dhe kryeministrin Dačić, ndërsa në Kosovë do të takojnë presidentin Jahjaga dhe kryeministrin Thači, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka pritur sot në Beograd sekretarin e jashtëm britanik William Hague. Siç raportojnë mediat serbe, Nikolić dhe Hague janë pajtuar se të gjitha çështjet e pasdhidhura në mes të Beogradit dhe Prishtinës duhet të zgjidhen përmes dialogut. Serbia është e gatshme për të gjitha zgjidhjet që mundësojnë një jetë më të mirë për qytetarët e Kosovës dhe që janë në përputhje me kushtetutën e shtetit ton, ka thënë presidenti serb. Hague do të takohet sot edhe me kryeministrin e Serbisi Ivica Dačić. Ai ka arritur në Beograd pas qëndrimit në Prishtinë. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Gjermani, ku do të nënshkruhet memorandumi për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së FSK-s dhe Ministrisë Gjermane të Mbrojtjes. Çeku me zyrtarët gjerman do të diskutojë edhe çështje të tjera me interes, si trajnimi pjesëtarëve të FSK-s për gjuhën gjermane dhe akreditimi i atasheut të FSK-s në Berlin. Ish-krye prokuroria e Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, tani antare e Komisionit Hetues të OKB-s për krimet në Siri, ka thënë se është e sigurt se në shtetin sirian ka ndodhur krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Komisioni i OKB-s është duke e grumbulluar dëshmi dhe fakte për mizoritë kryera nga forcat qeveritare siriane dhe luftëtarët rebel gjatë konfliktit 19 muajsh. Kreu i komisionit, eksperti Paolo Pinheiro, u ka thënë gazetarëve në Gjenevë se ekipi i tij do të kërkojë takim me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Ne nuk jemi tribunal, nuk jemi organi ndjekjes penale. Ne ndërtojmë prova për iniciativat e ardhshme gjyqësore për të bërë përgjegjës së autorëve të dhunës, ka thënë Pinheiro. Parlamenti i Gjeorgjisë ka konfirmuar qeverinë e re të udhëhequr nga miliarderi Bizina Ivanishvili. 88 deputet kanë votuar në favor të saj, ndërsa 54 kanë qenë kundër. Koalicioni i Ivanishvili të ëndra gjeorgjane ka fituar shumicën e ulësve parlamentare në zgjedhjet e 1 tetorit. Ivanishvili është zotuar se do të vazhdojë të ndjek politikën pro-perëndimore të presidentit Mikhail Saakashvili, por ka premtuar se do të përmirësoj edhe marrëdhëniet me Rusinë. Anketa e fundit e agjensisë së lajmeve Associated Press tregon se kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney ndodhet në avantazh ndaj presidentit aktual Barack Obama. Sipas anketës, për Romney do të votonin 47% e amerikanëve, ndërsa për Obama 45% e tyre. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen më 6 nëntor. Pianoja në të cilën Mozart i ka kompozuar të gjitha koncertet e tij të fundit është kthyer në shtëpinë e tij në Vjenë për herë të parë që nga vdekja e kompozitorit më 1791. Mozart i kishte bler instrumentin më 1782 nga Anton Walter, krijuesi më i famshëm vienez i pianove në atë kohë. Pianoja do të qëndroj për 2 javë në shtëpinë e kompozitorit, e cila tani është muze. Për ndryshe, pianoja është pjesë e ekspozitës së përhershme të familjes së Mozartit në Salzburg të Austrisë. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Veri u duhet të integrohet, natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund të flasin për një shtet brenda një shteti, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lille, ligjëruesi në Universitetin Yale Ivo Panac. Nëse projekte për Veriun, të cilin e propozon Bashkimi Evropiani për ngjanë statusit të Republikës Serbe në Bosnjë, më duhet të shprehem tërësisht kundër kësaj ideje, ka thënë ai. Me zotin Panac bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Banac, javën e kaluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takoi homologun e tij serb Ivica Dačić në zyrën e përfaqësuese së lartë të BE-s Catherine Ashton. Takimi u cilësua të jetë historik. Ku e shihni ju rëndësinë e këtij takimi dhe cili mund të jetë hapi i radhës në drejtim të bisedimeve të ardhshme politike në mes të palëve të përfshira?
Më duket se ky takim u është përshtatur interesave të të trija palëve, zonjës Ashton, zotit Thaçi dhe zotit Dačić, në mënyra të ndryshme që s'duhet të doja mos të jetë një kontribut i madh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Zonja Ashton dëshiron ta zgjidhë këtë problem dhe mora vesh se ajo ka disa propozime konkrete për të cilat nuk pajtohen, për shembull, një nivel shumë i lartë i autonomisë për Veriun. Zoti Thaçi është nën presione të shumta dhe ai duhet të demonstrojë se është bashkëpunues kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian. Zoti Dačić është nën presione të mëdha, me që e di se mund të formohet një aleancë nëse Gjillas mbizotron Partinë Demokratike në Serbi dhe bën pastaj një koalicion me zotin Vučić për ta përjashtuar eventualisht zotin Dačić nga qeveria serbe. Me të kaluarën që ka, Dačići duhet të demonstrojë se është dikush që mirëpret bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Për këtë arsye mendoj se ai ka hyrë në këtë aranzhim duke u përpjekur të mbrojë pozicionin e tij, që është i minuar në Beograd. Nuk shoh asgjë më shumë lidhur me këtë takim sepse nga të gjitha trazirat që ai shkaktoi veçanërisht në Kosovë me demonstratat që ndodhen, nuk i dihet hapi i ardhshëm. Mendoj se çdo gjë ka mbetur siç ishte para këtij takimi, me pothuaj asnjë zhvillim të ri. Nuk është aq i madh sa e kanë pritur disa apo aq i rëndësishëm sa ka mundur të jetë.
A e din Prishtina e Beogradi në fakt se çfarë duan të nxjerrin nga ky proces, duke pasur parasysh se nuk kanë platforma zyrtare për këto bisedime politike?
Nuk e kam përshtypjen se e din, por shoh një pozicionim. Një pozicionim për t'i lëvizur vendet e tyre drejt qendrave të rëndësishme politike në Evropë, e ndoshta edhe në Shtetet e Bashkuara.
Profesor, edhe pse Prishtina publikisht mohon se do të diskutoj me Beogradin mbi çështjet e brendshme, duket se veriu do të jetë tema kryesore e këtyre bisedimeve. Siç e përmendët ju, një autonomi më e lartë për veriun mund të jetë një opsion, por a ka momentalisht hapësirë për konsensus mbi këtë çështje dhe sa kohë do të merrte gjetja e një lloj zgjidhjeje?
Varet nga ajo se çfarë dëshironi. Qëndrimi parimor është gjithmonë më i miri. Pra, veriu duhet të integrohet natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund të flasin për një shtet brenda një shteti. Nëse projekti për veriun, të cilin e propozon Bashkimi Evropian i përngjan statusit të Republikës Srpskës në Bosnjë, më duhet të shprehem tërësisht kundër kësaj ideje. Ajo që ka bërë statusin në fjalë është legjitimimi i ndarjes në një shtet të njohur ndërkombëtarisht. Nëse bashkësia ndërkombëtare dëshiron këtë për Kosovën, nuk mund të flitet as pak për zgjidhje. Me këtë, vetëm se do të mbështetej politika të cilën dëshiron ta zbatojë Serbia në Kosovë, e kjo është që të hiqet veriu nga Kosova dhe të bëhet pjesë e Serbisë.
Por kemi parë në të kaluarën qëndrime të fuqishme, sidomos në Berlin, në kërkesën për heqjen e strukturave paralele serbe nga veriu i Kosovës. A shihni ju?
Po, i kemi parë, por ajo që po bëhet tani nuk është saktësisht ajo që kancelarja Angela Merkel ka kërkuar vazhdimisht. Pra, duket se kemi edhe një shembull për dallimet në politikën e Bashkimit Evropian.
Zoti Banac, me që po flasim për BE-n, BE-ja ja ka vendosur Serbisë si parakusht për avancimin e saj në integrimin evropian, normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova ndërkaq duhet të përmbush disa prioritete afatshkurtra për të nisur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me BE-n. Nëse Serbia pas një kohe merr datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE, cilat do të ishin përfitimet për Kosovën?
Mendoj se perspektiva që Serbia ta marrë kërkesën për nisjen e negociatave për antarësim është e largët për shkak të liderëve shumë autoritativ në Serbi, përfshirë presidenti Nikolić, që ka thënë se nuk do ta shkëmbejmë asnjëherë Kosovën për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ka edhe arsye të tjera që vendosin Serbinë larg integrimit, arsye që ndërlidhen me problemet e brendshme që janë larg standardeve evropiane. Pra, shikuar nga ky këndvështrim, Kosovës i mbetet shumë kohë. Kosova ka një problem më të madh që ka të bëjë pikërisht me këtë situatë të paqëndrueshme. Kjo situatë nuk nxit njohje të mëtejshme të shtetësisë së Kosovës, e sidomos jo nga ato të Bashkimit Evropian.
Intervistën me Zotin Banas mund të lexoni të plot në faqën tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova ka 172 prona të ndërmarjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugoslavis. Autoritetet kompetente tashmë i kanë identifikuar këto prona dhe kanë njoftuar se janë duke punuar në kthimin e tyre. Sipas zyrtarëve të AKP-s, ky proces është i vështirë, sidomos në Serbi dhe në Maltëzi. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet kosovare ka kohë që kanë njoftuar se do të kërkojnë kthimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikën e Ish Jugosllavisë. Për këtë çështje, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kanë vizituar dhe kanë zhvilluar bisedime me përfaqësues të disa shteteve të rajonit për të zgjidhur problemet me asetet e Kosovës që gjenden atje. Yulli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se disa shtete kanë mirëpritur zgjidhjen e këtij problemi, por ka shtete që paraqesin vështirësi për të pasur qasje në ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura në vendet e tyre.
Probleme më të theksuara ka me Republikën e Serbisë, për arsye që dijen, dhe me Republikën e Malit të Zi. Ndërsa një mirë kuptim dhe bashkëpunim më të afërt, Republika e Kosovës ka me Republikën e Slovenisë.
Ndryshe, sipas dokumenteve zyrtare në Ish Jugosllavi, gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Malit të Zi 42, 15 në Bosnjë e Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarist. Kaloshi tregon se për këtë çështje gjatë kësaj jave drejtues të AKP-s kanë pritur një delegacion nga Agjencia Privatizimit të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ai thotë se zyrtarët e dy agjencive janë pajtuar që të vënë kontaktet e zyrtare për identifikimin e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe asetet e tyre që gjenden në Kosovë.
AKP së fundmi ka pritur një delegacion nga Agjencia Privatizimit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe janë vënë tashmë kontaktet e para zyrtare me qëllim të definimit të mënyrës së trajtimit të asetëve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se pronari vetëm i subjekteve ekonomike të Kosovës që gjenden jashtë territorit të vendit është Agjencia Kosovare Privatizimit. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, madje thotë se një numër i pronave kosovare që gjenden jashtë vendit janë uzurpuar apo privatizuar nga institucionet e shteteve përkatëse. Po ashtu do të ai, shtetet e rajonit kanë privatizuar asetet e ndërmarrjeve të tyre që gjenden në Kosovë.
Dhe kjo çështje mund të zgjidhet ose me angazhimin shtesë të agjencionit kosovar, ose që të kërkohet nga ndërkombëtimi në procesin e sukcesionit që besoj duhet të bëhet së shpejti, të përfshihen dhe këto asete të Republikës së Kosovës që gjenden në republika të tjera.
Eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi konsideron se shtetet e rajonit nuk duhet paraqisin problem për këtë çështje, por nëse ndodhe kundërta, atëherë sipas tij duhet të zgjidhet përmes arbitrazhit të ndërkombëtar.
Po ashtu sikur se ndërmarrjet shoqërore të Ish Republikave Jugosllave që kanë pas asetet të tyre këtu, duhet të njihet e drejta e tyre që ata t'i kenë pronësi të veta ndërmarrjet e tyre në Kosovë. Po ashtu edhe Kosova i ka të drejtat e veta që të bëj privatizimin apo shqitjen e çdo asetit Kosovës jashtë Republikës Kosovës. Por nëse rastësisht dalin probleme, atëherë arbitrazhi ndërkombëtar duhet të zgjidhë këtë.
Ndryshe, në bazë të dokumenteve zyrtare, vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksin nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 31 prona, pastaj Eximkos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Formimi i frontit opozitar Maqedonas vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët politik. Ata thonë se bashkimi i partive me ideologji të ndryshme nuk është risi në Maqedoni dhe mund të sjellë rezultate më të mira në luftën për pushtet, por ka edhe të tillë që thonë se një bashkim i tillë do të dështojë për shkak të mungesës së programit dhe ideve të qarta për ta mposhtur kryeministrin Nikola Gruevski. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Rigrupimi i thuajse të gjitha partive opozitare maqedonase në një front të përbashkët kundër qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski shihet si zhvillim normal nga njohësi i zhvillimeve politike Jovan Kikinovski. Ai thotë se edhe më parë në Maqedoni partitë kanë bërë koalicione pavarësisht ideologjisë së tyre të majtë apo të djathtë. Ne kemi qenë edhe më parë dëshmitar se tek partitë politike nuk ka ideologji, thjesht bëhet fjalë për luftë për pushtet, luftë për të ardhur apo për të mbetur në pushtet. Pra këtu dominon pragmatizmi, ndërsa ideologjia është një çështje harruar. Ky grupim i forcave me orientime krejt të ndryshme mund edhe të jap rezultate në zgjedhjet e ardhshme, pasi qytetarët kur shkojnë për të votuar, dëshirojnë që vota e tyre të mos humbet. Bashkimi i këtill mund të ketë edhe efekte psikologjike tek votuesit për të votuar grupimin më të madh politik, thot profesori Kekenovski. Por ndryshe nga ai vlerëson analisti Alaidin Demiri, ai nuk pret që koalicioni i promovuar ditë më parë nga ishë presidenti dhe lideri LSDM-së Branko Cervenkovski do të arritë të sfidojë kryeministrin Gruevski, për shkak të siç prehet mungesës së idesë për arritjen e këtij qëllimi.
Ky grupim nuk ka asnjë kapacitet lidhjeve më të fortë që të bëhet një opozitë e fuqishme, për arsye se ngjyrat janë të ndryshme, pozitat janë të ndryshme, vetëm dëshira është një. Dëshira është të rënohet të Gruevski. Mirë, po me këtë strukturë të tillë, kushtimisht thanur të arnuar, nuk mund të rënohet Gruevski, për arsye se këta parti politike dhe këta lider nuk janë unikë me zvetë. Nuk kanë platformë të përbashkët, nuk kanë ide të përbashkët dhe si duket nuk kanë qëllime të përbashkëta.
Thot Demiri duke shtuar se një koalicion i fort opozitar mund të jetë vetëm në rast se formohet nga partitë e etniteteve të ndryshme, në radhë të parë mes partive maqedonase dhe atyre shqiptare. Por Demiri nuk beson se një koalicion i tillë do të ishte ai mes LSDM-s dhe PDSH-s, të cilat të kohë më parë kanë vendosur bashkëpunim për zgjedhjet e ardhshme lokale.
Ishte lëvizje e dy liderve të cilët ishin në një qi dhe deshin të bëjnë një pakt. Mirë, po ai pakt është i dobët, për arsye se nuk bëhet në një platformë, por bëhet vetëm si pajtimi dy njerëzve të cilët dëshirojnë të amnistojnë njëri tjetrin për punët e ndyra që i kanë bërë. Prandaj ky koalicion edhe nuk filloi të jetojë, ashtu që do të mund të jetojë me këta dy lidhje.
U shpreh Demiri, ndryshe koalicioni i partive politike opozitare maqedonase i promovuar ditë më parë përbëhet nga partitë ekstreme të djathtë, partitë qendrës dhe partitë të majta. Liderët e tyre ishë kryeministrat Branko Cervenkovski dhe Lupçe Georgievski, që tani drejtojnë LSDM-n dhe VMRO Partinë Popullore, si dhe drejtuesit të Partisë Liberal-Demokrate, të partisë ishë ministrit të brendshëm Lube Boshkovski që pombahet në Burg, dhe të shoqatave të ishë mbrojtësve Maqedonas nga viti 2001, deklaruan se politikat shkatruese të Gruevskit kanë çuar në bashkimin e tyre në koalicionin për të ardhmen e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Shtetet e Bashkuara i kanë përgënjeshtruar akuzat nga Rusia se i kanë furnizuar kryengricit në Siri me raketa hedhës të dorës Stinger. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një deklaratë me të cilën qeverisë së Sirisë dhe grupeve kryengrice u bëhet thirrje për një armë pushim 4 ditësh gjatë festës së Bajramit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë përgatiti Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara i kanë përgënjeshtruar akuzat e Rusisë se i kanë furnizuar kryengritësit në Siri me hedhës së dorë të raketave tokë-air, të njohur me emrin Stinger. Këta raketa hedhës, që mund të përdoren vetëm nga një njeri duke e mbajtur në sup, kanë kapacitet që t'i rrëzojnë helikopterët dhe aeroplanet. Sekretari Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se nuk është i vetëdijshëm se ndonjë Stinger është dërguar në Siri për kryengritësit e atjeshëm. Zëdhënësja e Departamentit të Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë furnizuar kryengritësit në Siri me kurfar armatimesh. Ajo ka kërkuar që Rusia të paraqes prova se kryengritësit janë të pajisur me Stinger. Këto komente u bën pasi shefi i shtatëmadhorisë ushtrisë Rusisë, Nikolaj Makarov, tha se Moska ka informacione se kryengritësit që po luftojnë kundër ushtrisë së Sirisë kanë raketa lansues të dorës tokë-air nga disa vende përfshirë dhe stingeret e prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi se nuk është qartë se kush i ka furnizuar kryengritësit me këta raketa hedhës. Prej zhvillimeve të tjera veçojmë edhe mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirinë, në të cilën është miratuar deklarata ku i bëhet thirrje qeverisë së Sirisë dhe grupeve të kryengritësve që ta pranojnë armpushimin e 4 ditësh. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe Lagdar Brahimi kishte propozuar që të dy palët t'i ulin armët gjatë festës muslimane të Bajramit. Në të kaluarën, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka qenë të jetë i përçarë lidhur me Sirinë, por në deklaratën e miratuar unanimisht, të 15 antarët kanë bërë thirrje për të gjitha palët që të punojnë drejt një armpushimi të qëndrueshëm të dhunës. Deklaratën e Këshillit i Sigurimit të OKB-s, para gazetarve ka lexuar kryesuesi aktual Gert Rosenthal, ambasadori Guatemales.
The members of the Security Council called upon all parties.
Antarët e Këshillit të Sigurimit u bën thirrje të gjitha palëve, veçanërisht të qeverisë së Republikës Arabe të Sirisë, si palë më e fuqishme, të përgjigjet pozitivisht ndaj nismes së të dërguarit special të Përbashkët. Antarët e kanë përsëritur ftesën për autoritetet e Sirisë që menjëherë të lejojnë çasje të plotë të papenguar të personelit humanitar për të gjithë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, tha Gert Rosenthal, ambasadori i Guatemalës. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Yechurkin tha se Moska, aleat i regjimit të Sirisë, ka marrë indikacione për përgjigje pozitive nga Damasku.
We have had indications that they are accepting the proposal of Mr. Brahimi.
Ne kemi indikacione se ata e pranojnë propozimin e Zotit Brahimi. Besojmë se kjo mund të ndodhë të njëjtën, tha Vitali Yechurkin.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazeta National Interest i ka vënë thumë të kritikave propozimet e zyrtareve amerikan për luftra të reja, si pasaj ato nuk kufizohen vetëm në luftra që kanë për qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit, por bazohen në interesa jo shumë të rëndësishme. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e sjell Valona Tela.
Kushti kryesor i Amerikës dikur ka qenë paqja. Edhe pse luftrat nga njëherë janë konsideruar si të nevojshme, ato janë parë si të papaguara. Por sot amerikanët janë vazhdimisht në betejë dhe ato jo vetëm në një, shkruan gazeta National Interest. Si pasaj, administrata e Obamës ka ndërhyrë në luftën civile në Libi, e cila në asnjë mënyrë nuk ka kërcënuar sigurinë e Amerikës. Forcat amerikane kanë luftuar për 11 vjet në Afganistan, ndërsa për 7 të tjerë në Irak. National Interest thot se Washingtoni ka pushtuar Bosnjën dhe Kosovën pas ndërhyrjeve në konfliktet e Ballkanit. Forcat speciale amerikane janë të përfshira në gjithë globin, nga Uganda në Filipinët të Amerikës Latine, thuhet në artikull. E gjithë kjo mund të jetë vetëm fillimi. Politikat e presidentit Barack Obama janë luftarake, ashtu si dhe të paraardhësit të ti. Propozimet për luftra të reja, vjen artikulli, nuk janë të kufizuara në ato që kanë qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit. Në Libi, shkruan National Interest, nuk ka pasur masakra të drejtë për drejta të civilëve. Përkundrazi, shumica viktimave civile kanë qenë pasojë një lufte të tejzgjatur nga ndërhyrja e aleatëve. Lufta civile në Siri është po ashtu e shëmtuar, por atje nuk ka pasur gjenocid. Senatorët John McCain, Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman janë udhëheqës të fushatës për ndërhyrjen në Siri. Tre miqt nuk kanë parë kurrë rrezikun e intervenimit, por gjithmonë kanë perceptuar rrezikun e mosveprimit, shkruan gazeta. National Interest thotë se Irani është po ashtu në listën e luftrave të nevojshme. Zyrtarët amerikan vazhdimisht kërcënojnë me sulme ndaj Teheranit. Mitt Romney ka kritikuar presidentin se nuk ka qenë servil i mjaftueshëm i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili do që Washingtoni të sulmoj Iranin. Një tjetër objektiv i mundshëm është edhe Mali. Grupi ndërkombëtar i krizave së fundmi ka konstatuar se përdorimi i forcës ushtarake ka gjasë të jetë i nevojshëm për të neutralizuar grupet armatosura transnacionale, të cilat marrin pjesë në terrorizëm, xhihad dhe trafikim të drogës, si dhe për të rivendosur integritetin territorial të Malit. Nuk është e qartë se si të gjitha këto kërcënojnë Amerikën, shkruan gazeta National Interest.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Dialogu Prishtinë-Beograd nuk mund jeti pa fund, thot gjatë vizitës në Kosovë krye diplomati britanik William Hague. Konfirmohet vizita e përbashkët e baroneshës Ashton dhe sekretarës Clinton në Kosovë. Shteti brenda shtetit legjitimiton ndarjen e Kosovës, thot Ivo Banas, duke ju referuar statusit eventual special të Veriut. Sondazhi i AP-së vënë e përsi Romnin ndaj presidentit Obama. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni pjesë e forumeve në lidhje me temat që zgjojnë këshirin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.